Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Türkmenistanda howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan aşmagy bilen ýurdun dürli künjeklerinde ýene-de köpçülükleýin elektrik bökdünçlikleri ýüze çykyp başlady. Lewapda togun dowamly kesilmegi bilen birlikde onuň bar wagtyndaky kuwady hem elektrik abzallaryny kadaly işletmäge ýetmeýär. Yerli ilat tebitdäki yakında açılan iri elektrik stansiyasının dine dasar yurda toğ iyi verme uçin ulanılyandığını, özlerinin toğ üpçünçülüğündäki meselelerinin olsa yıllar boyu ağrıdan ayrılmayandığını aydiyar.
Kepdäniň başyndan beri vilayetiň merkezi şehri Türkmenabadyň dürli etraplarında her işinde elektrik toğu kesildi durdi. Jaýlardaky transformatorların aglaba köplüg entek sowetler döwründen galan 40 yıllık abzallar. Bularyň ulanyş möhleti mundan 10 ýyl ozal tamamlandy. Olarda predohranitellerin goraýjylaryň ornuna adaty misim goýulýar. Olam sähel artan agrama çydaman ereýär.
Dip bu ýagdaýlar ýakyndan ýerleýän Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri 7-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar togun ketilen mahaly yerli elektrik idarasyna ýüz tutulanda bular ýaly hadiseleriň artmagy sebäpli ustalaryň bir näçe taýatdan soň gelýändigini aýdýarlar.
Ustalar hem özleriniň degişli ehtiýaçlyk şeýleri bilen üpçün edilmeýändigini aýdyp öz ýanyndan ilki çykalga hödürleýärler. Ya çemgelen abdallar arkali tok vaqtlayın yolu koyulmalı ya da usanın neresmi tölüğün hatavına hüdürleyen abdallını satın alıp metelani ıhtıvarlı çözmeli. Yaşayıcıların arasında pul töləp usanın ikinci şertine razı olduk.
Dip bu vakaları baştan geçiren yaşayıcı gurrun verdi. Sökbetteşlerimizin hupsuzluğu cektinden onların saksiyetini ayan edip bilecek cikmecikler, anık adam ve yer hatları eşgar edilmeyer. Yurdun Gündoğur vilayetinin merkezi şehrindäki tok bökdünçlikleri barada Türkmenabadyň häkimliginden ve elektrik idaralarından maglumat almak başartmady. Ýöne anonimlik şertinde söhbetdeşi bolan yerli hünärmeniň sözlerine görä, howanyň aşy gyzmagy bilen ilatyň elektrik abdallaryny, sultanda howa howudyjylaryny köpçülükleň işletmegi şäheriň elektrik ulgamyna basysy güýçlendirýär. Bu hem Twitterdäki eýýäm könülüsün elektrik enjamlarynyň tandan çıkmagyna getirýär. Bu ağırlıkta Türkmenabadyň elektrik üpçünçülügi bary bolan tewitlerinde hem toň kuwady enjamlary kadaly işletmäge ýetmeýär.
Tok bolsa da kondisionerleri işletmek asla mümkin değil. Soğuducular hem adıkları terliğine taklap bilmeyer. Kavir gurubu çatayan kocalıklar 3,000-4,000 manat aralığında çıktıcı edip yörüyte tok sadlayıcı avzalı satın alıyarlar. Bu menin doğruluğuna 2 aylık zähmet hakkım bolyar.
Deyip havarçımızın sökbütte sınıhtadı. Yerli ilat Tumus paslında yılın yılına gaytalanyan tok bökdönçlüklerinin arasında Türkmenabadyň eteginde mundan 2 yıl çemesi ozal açılan İri elektrik stansiyasında öndürülen toğun dine dasarı yurda eksport etme üçin ulanılandığını aýdýar. 2021-nji ýylyň sentýabrynda Çärjew trawında 3 tanly uly gaz turbinadan ibaret Japon ve Türk kompaniýalary tarapyndan gurulan kuwady 432 megawata barabar bolan elektrik stansiýasy açylypdy. Ýöne elektrik hünärmeni bu dekada öndürülen toğun Özbekistana ve Owanstana eksport edilýändigini Lewapa bolsa, esasan marydan uzap gaýdan tok timleri arkaly elektrik energiýasynyň iýberilýändigini aýtdy. Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda adatça ýurdun öz ýylatynyň ensemi ýyllardan bäri köçünýän tok ýetmezçiligi barada kelam agyz söz aýdylman. Munyň deregine ýurtda öndürilýän elektrik energiýasynyň dasary ýurtlara eksportyny artdyrmak barada gurrun edilýär. Türkmenistan özünün elektrik energiýasyny Owganystana, Irana, Özbekistana we Kyrgyzstana eksport edýär. Geçen ýylyň sentýabrynda ma'lum edilen seýrek sanlara görä, ýurtda kuwatlygy 6943.2 megawatty deň bolan jemi 12 tane elektrik stansiýasy bolup, olarda 51 tane turbina detgaty bar. Bularyň 39 tanysy gaz turbinadyr we 12 tane buğ turbinadyr. Türkmenistan'ın elektrik eksporti geçen yıl 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 30% ýokarylanypdyr. Bu barada ýarym resmi Biznes Türkmenistan neşri Halkara Energetika Agentliginiň elektrik energiýa wazyry 2023 atly hasabatyna salgylanyp habar berýär. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Gyrgyzstana elektrik eksportyny ýoly goýan Türkmenistan 2022-nji ýylyň 1-nji ýarmynda onuň üpçünçiligini 1.7 terawatt saatda çelini arttırdı dip hasabatda aýdylýar. Türkmenistan bilen Özbekistan 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda elektr üpsünçüligini ýylda 4 terawat saaty çelini artdyrmak ilalasygyna geldi. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanda ýurdun ýylaty elektrik energiýasynyň kadrsy üpsünçüligindäki problemalary bilen ýyllar boýy ýüzbe ýüz bolup gelýär. Bu kynçylyklar Tomsyň aşy ýsy we gysyň aýazly sowuk günlerinde ýylata hasta yaramaz täsir ýetirýär. Howa maglumaty boýunça resmi we halkara hasabatlarında bu günler Türkmenistan'ın dürlü künçöklerinde Hovva'nın kızgınlığının 40 gradustan hem geçeğindigini sinlata bolyar. Hovva şertlerine göze uçuluğu diyen Mete Jurnal internet neserinin maglumatına göre Türkmenistan'da sonki yıllarda yılların aşı ısı gelmeyi yıkcamlaşyar. Neserin geçen yılki hasabatında belli siyali 100-135 yıl ağırlığındaki en ısı yılların köpüsü sonki bir neçe yıla düşyar.